Gepleyer Adaletlik Radyo. Ertirini hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 25. Ağustos. Bugünkü haberler günlüğü programımızı yazıda değiştirmeden odol günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü yoğuşan anlıyorum.
Eñize sağlık hormatly dinleyijiler, odal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleýin. Amerikan goşunlary Owganystanyny eglenjege meňzeýär. BMG Pakistan'a aksiýetiň 800 000 adamy özüňeri gatarlanyňyny aýdýar. Moldovada uran gaçakçylary saklandy. Hatayda bolan uçur helakçylygynda 42 adam öldü. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dogrurak malumatyny dinleň. Birleşen Ştatlaryň deňiz goşunlarynyň serkerdesi General James Conway, Owganystanda parahatçylygyň berkemegi we deňiz serkerleriň bu ýeri terk etmek üçin entek bir näçe ýyl gerek boljagy meňzeýär diýdi. Golaýda Owganystana sapar eden Conway özüniň goşunlary 2011-nji ýyla berilen möhletden soňam Urşun dogam etmek ihtimallygyny taýýarlamak isleýändigini aýtdy. Şeýle Taliban söwgüşçüleriniň Amerikan eskerleriniň geljek ýyly Owganystandan çykmak perspektiwasyndan meçe walyanlyklar hakynda aňtaw maglumatlarynyň bardygyny sözüniň üstüne goşdy. BMG Pakistan'a aksiýetleri arly 800 000 çemesi adamyň gowy ýer ýollarynyň üzülendigini we olara kömek etmek üçin adamdan 40 sany agyr ýük köterýän dikçoryň gerekdigini aýdyp hökümetlere öýlendi. Resmiler ýol ýadydan üzük galanlaryň köpüsiniň Pakistan'ın demirgalyk gün watarynaky dağlyk ýerlerde digini. Sebäbi bu ýerdäki ýollar we köpürleri fil suwunyň ýykan ýumran edenini aýdýarlar. Pakistan'ın premier ministri Yusuf Raza Gilani häkimetleriň Fil suwunyň uran ýerlerine ýokanç keselleriň epidemiýasynyň döremeginden çynlykly alady diýýänliklerini aýtdy. Human Rights Watch guramasy ortaýaty Çeçenistanyň aýallary Islam düzgüni boýunça giýinmegi mejbur edýän yerli düzgünleri ýatyrmagy çagyrdy. Adam hukuklaryny goraýan topar Çeçenistanyň aýallardan gelen şikaýatlara sarylanyp Grozny'da aýallara alyň açyk giýinenligi üçin azar berilýändigini aýdýar. Çeçen häkimetleri başyny örtmedik aýallar jemgyýetçilik pudugyny işlemesi etdiler. Soň ýaly ol ýerde okuwçy we student gyýlar okuw jaýlaryna baş örtüli barmal edildi. Bu çäreler kanun esasında düzgünleştirilmedikken bolsa olar berk talep edilýär we Çeçenistanyň ortaýaty tarapdar prezident Ramzan Kadyrow tarapyndan açyk kollanýar. Aşgabat bilen Kabul Türkmenistanyň Pakistany gaz geçirjisini urmak baradaky köni proýekti iteri bermek barada alalaşygy geldi. Neýtral Türkmenistan gaýaty prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen onuň owgan kardeş Hamidkerdiň golaýda bolan telefon töhbetinde sentýabrda BMG-niň New Yorkda geçip baş assambleýasynda dogşup bardy maslahat etmek barada görüşenliklerini ýazýar. Bir iki ýurt 2002-nji ýylda 1700 kilometrlik geçirji gurup Türkmen gazyny Owganystanyň üstünden Pakistan'a hem Hindistan'a iltinak varada alalasık bağlaştı. Yönü bu proyekt Owganystan'a kursları ağırlı, donup ağırlı. Moldova polisiyası 2 kilogramı olay uran alıp barayan şüpheli adamların toporunu sakladı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Çiril Motpan polisiyanın 7 kaçakçıyı saklananı, olanın arasında İçeri İşler Ministerliğinin önkretmelerinin hem bağırdığına etti. Ol tutulan adamların bu Tutulan adamların bu radioaktif cisimi 9 milyon euro satmak zorunluluklarını olanın arasında olan radioaktif materyallerle bağlı Moldova'da ortaya Rumini'de suud edilen adamların hem bağırdığını sözünün üstüne koştu. Gepleýär Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. NATO-nyň ýolbaşçylygyna halkara howpsuzlyk kömek güýçleri Owganystanyň 2 eskerinin öldürilenini aýtdy. Bir Amerikan esker gün orta Owganystanyň öýde ýasalan partlaýjynyň pidasy boldy. Millet aýdylmadyk 2-nji esker bolsa gün orta Owganystanyň pitneçiler bilen bolan söwüşdirildi. Fransiýanyň AFP habar gurlugynyň hasabyna görä bu 2 eskeriň ölümi şu ýyl Owganystanyň ölen halkara eskerleriniň sanyny 458 geçen yıl Owganystanyň 520 halkara esker öldürilipdi. Kıtayın demirgalık günü oranı yolu usur, Gonzak kolunu helakçılığı usurdu. Usurda 96 adamın 42 helak oldu. Şehir resmiydi, Zeniye Kıtay havarlar kolluğunu yolu olan 42 adamın cesedinin Yeçin aeroportunun usurun iki bölünün yerinden tapılanlığını etti. Diğerlerin 54 adamın hastahana yerleştirildiği ve onların içinde ağır yaralının yoktuğu haberi veriliyor. Livan'ın sayık hareketi olan Hizbollah'ın taraftarları Beyrut'ta onuk sünni toparının partizanları ile çaknıştı. Çaknışıkta bir adamın ölümünü kaydılıyor. Koşun sözcüsü EFP haber kolluğuna sahte davanın yaralı çaknışığa barıp yetenliğini ve neticede Hizbollah'ın bir taraftarının öldürülüğünü onaydı. Sözcüsün neye mesasında turanlığı anık değil. Britanya'nın Premier Ministeri David Cameron ile onun ayağı Samantha öğlerinin dördüncü çağılarının dünya inenliğine ıgran ettiler. Teyde olan çağı hükümet sözcüsü bebeğin eğer ayağının karnavarlığı maskala deyince asma halinde dünya inenliğine haber verdi. Hormatlı dinleyiciler siz gönefiyerde haberler dinlediniz. Torkunlarımız.